พาดหัวข่าวของ AFP ระบุว่า China turns to naturalize players to save World Cup hopes หมายความว่าจีนหันมาให้สัญชาตินักเตะต่างชาติเพื่อรักษาความหวังไปบอลโลกค่ะข่าวนี้เล่าถึงทางการจีนที่ยื่นรายชื่อ5นักเตะต่างชาติที่โอนสัญชาติแล้วให้ลงเตะให้ทีมชาติจีนในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปลายเดือนพฤษภาคมนี้ในช่วงที่จีนผลักดันนโยบายการให้สัญชาติกับชาวต่างประเทศซึ่งเป็นประเด็นร้อนในจีนในขณะนี้ค่ะการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2022โซนเอเชียจีนรับเป็นเจ้าภาพแข่งขันในกรุ๊ป A ซึ่งจะแข่งขันกันตั้งแต่30พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนี้นะคะโดยจะฟาดแข่งกับทีมชาติกัวมมัลดีฟส์ฟิลิปปินส์และซีเรียซึ่งตอนนี้จีนอยู่ในกรุ๊ป A ตามหลังจากฝูงซีเรียอยู่8แต้มค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า underachiever จากประโยคในข่าวนี้ที่ว่าChina, who have big ambitions but are perennial underachievers, ranked 77th in the world, began drafting in players born overseas in 2019 in a quick fix to reach the Qatar 2022 World Cup. หมายความว่าจีนมีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในศึกฟุตบอลโลกแต่ศักยภาพยังเป็นทีมท้ายตารางมายาวนานที่อันดับ77โลกเริ่มต้นดึงตัวนักเตะต่างประเทศให้มาร่วมทีมชาติจีนตั้งแต่ปี2019เพื่อให้จีนมีโอกาสเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาร์ให้ได้ค่ะคำว่า underachiever ในข่าวนี้เป็นคำนามนะคะที่แปลว่าทีมท้ายตารางหรือผู้ที่เป็นรองนะคะเพราะคำว่า under แปลว่าอยู่ใต้ส่วนคำว่า achiever ที่เป็นคำนามมาจากคำว่า achieveที่แปลว่าประสบความสำเร็จเมื่อเติม er ต่อท้ายจะให้ความเป็นบุคคลนะคะนอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆค่ะที่ให้ความหมายคล้ายกันอย่างคำว่า underdog เป็นคำนามแปลว่าผู้ที่เป็นรองค่ะมาดูการใช้คำว่า underdog ในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่น Honey, why do we always root for underdogs? Wouldn't we have much less stress rooting for the top teams? หมายความว่าที่รักทำไมเราต้องเชียร์ทีมรองทุกครั้งเลยเนี่ยแล้วเราจะเครียดน้อยกว่าไหมถ้าเอาใจเชียร์ทีมอันดับต้นๆ นะมาดูอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า dark horse เป็นคำนามค่ะหมายถึงม้ามืดม้านอกสายตาผู้ที่ไม่ได้ถูกคาดหมายว่าจะเป็นตัวเก่งนะคะไปดูการใช้คำว่า dark horse ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Mr. Peterson was a dark horse in the electioncoming from behind to beat the incumbent หมายความว่าคุณปีเตอร์สันเป็นม้ามืดในการเลือกตั้งซึ่งทำคะแนนตามหลังก่อนจะเอาชนะเจ้าของตำแหน่งคนก่อนไปได้ค่ะทีนี้มาดูกลุ่มคำที่มีความหมายตรงข้ามกับคำว่า underachiever กันบ้างนะคะนั่นคือคำว่า achiever หรือคำว่า overachiever เป็นคำนามซึ่งแปลว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จเหนือผู้อื่นค่ะตัวอย่างเช่นPhillippe is a brilliant researcher and has a humble attitude, never trying to project himself as an overachiever.
หมายความว่าฟิลิเป้เป็นนักวิจัยที่ยอดเยี่ยมและมีนิสัยถ่อมตนไม่เคยยกตัวเองว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จเหนือคนอื่นเลยสักครั้งค่ะมาดูคำแสลงที่หมายถึงคนที่เป็นเด็กเรียนเด็กขยันของห้องประเภทแบบนั่งแถวหน้ายกมือตอบคุณครูทุกคำถามกันบ้างนะคะเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า gunner มาจากคำว่า gun ที่แปลว่าปืนนะคะจากที่พวก gunner ตาจะคอยจ้องมองเป้าหมายอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะมาดูการใช้คำว่า gunner ที่หมายถึงเด็กเก่งแถวหน้าของห้องกันนะคะตัวอย่างเช่นThe twins are very different kinds of student. Gerald is a gunner, while Jesse is a slacker.
หมายความว่าฝาแฝดคู่นี้เป็นนักเรียนที่แตกต่างกันมาก Gerald เป็นเด็กเก่งแถวหน้าของห้องส่วน Jesse เป็นเด็กขี้เกียจหน่อยค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจาก Ross Perot นักธุรกิจชาวอเมริกันผู้ผันตัวมาเป็นนักการเมืองซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า
Life is never more fun than when you're the underdog competing against the giants.
หมายความว่าชีวิตคงขาดสีสันถ้าไม่ได้ลองเป็นไก่ร้องบ่อนชนกับยักษ์ใหญ่กันสักตั้งค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน